Hei, kjære lytter av konspirasjonspodden. Du lytter til gull fra arkivet, der vi legger ut gode, gamle, klassiske konspirasjonspodden-episoder. Har du lyst til å høre om konspirasjonsteorier? Ja, da må du inn på Podme, for der ligger alle episodene som konspirasjonspodden noensinne har laget.
Hjertelig velkommen til konspirasjonspodden, podcasten som tar konspirasjoner på alvor med Fredrik Sjåstad-Næss og Bjørn Henning Utgaard. Si hallo, Fredrik.
Hallo.
Da. Hei og...
Takk, takk.
Hjertelig velkommen til Tromsø.
Takk.
For et fantastisk sted å være. Vi har hatt en helt nydelig dag.
Ja.
Vi har jo vært så heldige også at vi har vært innom Max sitt mikrobryggeri også.
Ja.
Ja. Eller Legoland for voksne som
Ja,
du liker
det var
si.
helt nydelig
Ja, så vi kan ikke klage igjen noe særlig på det altså, Og så har det vært deilig vær her også, etter hva vi har forstått
Ja Ja
Dette var kjempedeilig Så det kommer fra 28 grader da til 14 Og alle kjempeglade her for at det aldri har vært så bra vær Så det var koselig For å ta litt info I starten Vi veldig opptatt av at Dette her deres show I stor grad Og da det veldig viktig at dere trives Så mye som mulig Så hvis dere har lyst til å ta bilder Eller filme eller snappe eller sånt, så gjør det Det spiller ingen rolle for oss Må dere dra og bestille noe I barn Eller på doen sånt, Så bare gå ut og gjør det Det ikke noe sånn stor dramatikk hos oss da Vi begynner ikke å gråte av det.
Nei.
Så det må dere gjerne gjøre. Og så blir det da at vi går igjennom en teori, og så etter det så har vi Q&A, der vi har spørsmål. Og det har vi valgt å gjøre på den måten at dere kan sende inn spørsmål til siden vår på Facebook. Og så leser vi opp der anonymt, fordi det en del folk som synes det litt sånn ubehagelig å ta konspirasjonsteorier offentlig.
Av en eller annen merkelig grunn
Ja, så da tar vi spørsmålet anonymt derfra I stedet Og så det alltid veldig gøy for oss Og for første gang kunne se som publikum Og hvem dere Og dere ser jo overraskende normal ut I forhold til hva man kan tenke seg Når podcasten går ut på konspirasjonsteorier Det alltid gøy å se om liksom De som drar alene Det ikke mange av de For vanligvis så vil man gjerne ha med seg noen I tilfelle det masse andre gærninger her Men det jo fint da, å se at de få nervøse som ser rundt seg virker å ha roet seg litt grann. Du har ikke funnet noen gærne, du?
Nei, det ganske mørkt da, så jeg ser jo ikke de bakerst, men foran ser det lovende ut.
De sitter foran, hvis de gærne, ja. Det gjør de.
Og når det ser så leit ut fra rad 1 til 3, så det greit I det resten, tenker jeg.
Ja, du ikke gæren hvis du sitter foran, men du gæren, så sitter du foran.
Ja. Ikke alle som sitter foran gærne, men alle gærne sitter foran.
Ja, det var akkurat det jeg sa.
Ja. Jeg tenkte jeg skulle komme noe smart, og så skjønte jeg midtveis at faen, det akkurat det du sa, men så kunne jeg ikke gi meg når jeg var halvveis.
Nei, nei det viktig å ikke gi seg, Fredrik. Du må ikke finne på å gjøre det.
Aldri gi dere, for da stopper det opp. Ja. Ta det med dere videre I livet, så går det fint.
Ja, det.
På et tidspunkt vil det stoppe opp, men det ikke til å unngå. Men før det så det greit at det ikke stopper opp da. Sånn, nå der stoppet det litt opp, og da går det til helvete.
Ok, men for å ta litt den teorien da, som vi skal ta I dag, så var det litt tilfeldig at det var den vi valgte å ha når vi skulle rundt og gjøre liveshow. Fordi helt tilfeldig så ble det en sak på VG. Og I Facebook og egentlig overalt om at Tine melk hadde på de melkekartongene for barn så hadde de kornsirkler der hvor de skrev at kornsirkler det vet vi ikke vi vet ikke hvordan alle oppstår og da klikket det jo for halve Norge for det kunne man ikke skrive til barn da rett og slett og da ble det jo også han
Andreas Wahl
ja.
I NRK han vitenval, han klikker ofte han. Ja. Og mener vel at barn ikke skal ha det gøy. Det var min, det var det jeg dro ut av det. Leste ja. Mellom linjene.
Ja, for, det, for oss, altså, vi skrev også et innlegg på siden vår, at vi synes det så tullete. Fordi altså, barn som man forteller om påskeharen og julenissen og alle disse tingene, og Gud, noen også, så virker det rart å liksom trekke kornsirkler vekk fra den blandingen. For det spiller ingen rolle. Fordi hvis barn blir nysgjerrig på ting, så det alt du trenger for at de har en interesse for noe. De har lyst til å finne ut av noe. Og så finner de da eventuelt ut at ja, men dette her ingenting, eller dette her noe. Så har du på en måte piket den interessen, og det var det vi ble så sur på. At liksom, Tine ikke skal få lov til å gjøre det på den måten der. Og da gikk vi inn I saken, og så fant vi ut det at de som uttaler seg om kornsirkler, de kan ikke spesielt mye om kornsirkler, og det var provoserende. Og så fikk vi også en mail fra, helt tilfeldigvis omtrent samtidig, fra en lytter, ja. Som da altså I utgangspunktet, så, han jo akademiker, men har jobbet hovedsakelig med matematikk og fysikk. Og han sendte oss en lang mail med masse punkter på hva som var så spesielt med kornsirklene, og han hadde selv vært av gårde til England for å se på disse kornsirklene, vært på kornsirkelsafari.
Ja.
Så vi fikk litt sånn kjøtt på beinet der, og så var det egentlig bare det at vi følte at denne teorien så visuell, at der trenger vi at folk ser det. For vi ikke kjempegode alltid til å beskrive ting.
Jeg føler jeg ganske god ja. Til å prate I bilder.
Ja, jeg vet ikke om noen av dere har fått med dere disse reklamene vi har hatt for Nespresso og sånn. Om dere har klart å forestille dere maskinen I det hele tatt, for det har ikke jeg klart. Og jeg ser den, men for det er svake greier, hva vi har klart å oppnå der. Så denne her må vi ta I bilder. Men du kan jo innlede litt grann da, Fredrik, om kornsirkler.
Ja, jeg kan starte med litt praktisk informasjon om kornsirkler. Kornsirkler er en vestlig greie. Det noe vi driver med her i Vesten. For av 10.000 rapporter så har det aldri blitt rapportert om en kornsirkel I et muslimsk land. Så det noe vi driver med her. Og så tenkte jeg kornsirkler, ok, her det USA. Dette USA-vennlige greier. Det I USA også, men hovedsenteret, episenteret for kornsirkler, det faktisk I England, ikke så langt fra Stonehenge, hvis du har hørt om den. Så det ganske fete greier, hvis du ikke har hørt om det. Bare sjekk det ut på Google Bildesøk. Fy faen. Det blir en lang kveld det her. Var så bra på det mikrobyggeriet, skulle bare blitt igjen der, vet du. Det området her, det et område I England som heter Wiltshire, og det rett ved Stonehenge, men også rett ved siden av en av Englands mest bevokta militærbaser. Og etter det kommer kornsirkler, så har militærhelikopterne en tendens til å flakse og fly og henge over området der kornsirklene har blitt lagd. Mm-hmm. Og han, lytteren som sendte oss mail, han hadde vært på kornsirkelsafari, som sagt, og han hadde vært oppe I et sånt helikopter, og så spurte han, kan vi fly bort og se på kornsirklene? Men da sa helikoptersjåføren, piloten, at flygeren, at det kan vi ikke, for da blir vi skutt ned.
Ja, for disse kornsirklene var I nærheten av militærbasen.
Ja.
Så det kunne de ikke. Og det har jo pågått lenge, da.
Ja, det har pågått lenge, og det går faktisk så langt den kornsirkelinteressen I England at på midten av 1990-tallet så ber dronninga av Storbritannia og prins Philip de ber om å bli holdt informert om utviklinga I forskning på kornsirkler og uttrykker også sin bekymring da forskerne sliter med å finansiere forskninga videre.
Ja.
Jeg kan ta litt mer. Jeg har mer. Ja, det har jeg. Selve kornsirklene, de lages veldig, veldig fort.
Ja.
Det snakk om alt fra 2 minutter til inntil 3-4 timer. Det ingen som tas på fersken når de blir lagd. Man finner ikke halvferdige kornsirkler. Og de lages ofte midt på natta når det helt, helt mørkt. Og i høysesong så ligger det, altså det ligger store, det ligger folk ute med sånn infrarød kameraer for å ta de som eventuelt lager kornsirklene da. Så de ligger og døgner og kjøper seg noe børn og greier og skikkelig klare for å ta de. Men de har ikke forløpig tatt noen da. Og man har også sett sånne, det ligger jo også på YouTube, etter det har blitt laget kornsirkler, at det sånne lyskuler som bare ligger og flakser og flyr. Flyr over der, og det lages i sesong, i kornsirkelsesong, for det ikke helårsidrett dette her, for det korn, så blir det lagd om godt over cirka 100 kornsirkler i sesongen, og man finner ikke spor på de man ikke kan forklare, vel å merke da, så finner man ikke spor av folk som har gått inn og ut fra kornsirklene, og det også når det har regnet. For da blir det jo, hvis man skulle gått ut av en kornsirkel, lagd den, og det veldig mye regn, så ville det blitt gjørmete der. På de man ikke kan forklare, så finner man ikke noen spor etter mennesker.
Nei. Og det har pågått I veldig lang tid. Det masse litteratur som omhandler kornsirkler fra lang tid tilbake. Men da ble det jo kalt Slottedjevelen, ja. Blant annet. Vi har en illustrasjon her fra en bok fra 1628, som... Så da mente de at disse tingene som dukket opp I åkeren, det var det han som stod bak.
Ja, det Satan selv, faktisk. Ja. Og det var som oftest han kom hvis det var tvist mellom naboer. Hvis vi hadde kranglet, så kom slottedjevelen og ødela avlinga di. Skal det sies da,
ja.
At han dukket opp.
Mm. Og så det jo veldig, en del av de jo veldig sånn flotte og avanserte. Vi kan ta en titt på... Ja, det mer avanserte. Her ser vi jo traktorsporene som går inn, så her det jo ganske lett å kunne se for seg hvordan man kan komme seg inn og ut. Det fortsatt fascinerende at de har klart å lage det, og så må man alltid huske når man ser på en kornsirkel at dette ses jo ovenifra. Alle som har gått ut på et jord I noen gang vet jo hvor ulent det terrenget Så det faktisk imponerende uavhengig av hvem som gjør det, å kunne få det så symmetrisk som de ofte får det. Men dette jo da en litt mer symmetrisk og fin en, og vi ser jo størrelsen der, den jo massiv.
Den stor.
Ja. Men det jo ikke bare I England det kornsirkler.
Nei, vi har også litt kornsirkler her I Norge. Vi har en kornsirkelhistorie her også. Mm. Den første vi skal se på, den fant de I Lillestrøm I 1996. Og den ser sånn ut. Det da noe, tenker jeg.
Ja, de har prøvd.
De har prøvd.
Ja, på Lillestrøm-vis.
Og så drar vi litt nordover, skal til Namsos. Da det, den fra Lillestrøm, den fra 96, den fra Namsos, den fra 2010, 14 år senere, så ser kornsirkelen sånn ut. Så da har de utvidet og lagt på en sirkel til. For meg ser det ut som en som venter på bussen, og ser på at, faen, nå det 8 minutter til bussen går, jeg bare går I 8-tall.
Ja.
I 8 minutter.
Ja.
Og så drar vi litt sør-vest til Jæren, der har vi den beste norske kornsirkelen.
Mm.
Den kom I 2013, og ser sånn ut. Ja, her har det begynt å dra seg til. Men vi ser sirkler går igjen.
Ja, og det jo fint. Det fint gjort. Det ser litt slurvet ut I kanten og sånn, hvis du går og ser etter den. Men vi jo klare over at veldig, veldig mange av kornsirkler jo menneskelagd, og det jo ikke noe tvil om. At de men historien til disse som kaller seg selv hoaxers, som var de som var ute og lagde på natta, for Fredrik var litt inne på det I sted, dette jo steder I England, der det veldig, veldig store jorder, og det veldig langt til neste hus og neste lys. Så det helt mørkt når de holder på, som og veldig ulent, så det veldig fascinerende at de får det til. Uansett, men det var det ble slått stort opp I nyhetene når det var to karer som bestemte seg for å si fra at det var de som var de originale hoaxerne. Det disse to her, og dette jo Doug and Dave.
Der de.
Ja. Og han har på seg en caps der. Jeg vet ikke om det Doug eller Dave. Og ned fra capsen så har han en binders med en sånn sirkel på. Så han prøvde å forklare disse bak kamera at det sånn han vet hvor han og klarer å lage disse flotte figurene da, I kornsirkelen. Problemet her at det mørkt, så den hjelper jo ingenting. Men de var ute og sa at det vi som har lagd. Det vi som har lagd. De har lagd sånn 100 år, ja, og ingen har funnet ut av det, og de har lagd de fort. Og så lager de da med, de har jo, som de ser på det bildet på høyre hånd der, så har de med seg en planke med tau på, så de går og hopper rundt og brekker ned korn da. Og det viser de for og alle bilder og videobevisene vi har funnet av disse gutta her, som gjør det, de lager drit. Altså, det skikkelig, skikkelig dårlig.
Det er dårlig.
Ja, det ikke noe imponerende. Altså, alle her hadde klart å lage samme sirkler som de klarer, hvis vi hadde fått en pinne av oss, liksom. Men det flere, da. Dette var de første originale som mente at det var de som gjorde det. Et problem at han ene døde jo ganske raskt etter dette intervjuet her. Men de fortsatte jo å dukke opp overalt, disse kornsirklene. Men hvis vi ser på neste hoaxer, dette er jo en amerikaner. Han var jo veldig livsglad og flyttet til Storbritannia.
Ja.
Og så ble han livstrøtt. Fordi han flyttet jo dit fordi han trodde på kornsirkler og trodde at dette hadde noe med UFO å gjøre og sånne ting. Men etter hvert så har han blitt pessimist og mener at alt menneskeskapt og at han har vært med å lage mesteparten. Og han får også da muligheten i en dokumentarfilm til å vise hva han kan.
Ja.
Og hva lager han da, Fredrik?
Nei, det dritt det også, faktisk.
Ja, skikkelig dritt.
Og det samme metoden. Tau, planke, hoppe, hoppe, hoppe.
Ja.
Og det det sånn holder de på da.
Ja, og det ikke noe spesielt bra. Og vi kan jo bare se på litt av bladene og sånn. Eller ikke bladene, men altså, det kanskje litt vanskelig å se her, men det fullt av gjørme da på plantene som der.
Ja.
For det som Fredrik var inne på i sted, dette litt spesielt med disse sirklene man ikke kan forklare, at plantenodene, altså det er ingen planter som er ødelagt i disse kornsirklene som man ikke kan forklare. Det ikke knukket noen planter ned, det ikke brukket noe. Det rett og slett at plantenodene har på veldig, veldig rask tid så har de blitt utsatt for en varme som gjør at de eksploderer. Og da i den plantenoden, når all den varmen går ut på den ene siden, så legger planten seg pent til den ene siden. Det som fascinerende at hvis denne kornsirkelen da får lov til å stå i ro, og at folk ikke går inn i den, så den formasjonen der borte etter 5 dager. Da kommer alt kornet opp igjen. Så det ingenting som tar skade av det. Som veldig fascinerende. Så det det ene at man vet at det sprengte noder som der. Det også høyere da forekomst av rød hematitt i jorden på de stedene det har vært. Og de stedene når det da faktisk får lov til å vokse igjen, så blir kornet litt høyere enn det på utsiden av det området som har det. I forskningen til han fyren her.
William Levengood.
Ja, som ser veldig forsket ut på det bildet.
Han ser litt ut som han fra tilbake til fremtiden, egentlig. Nei, tilbake til fortiden, det den heter?
Nei, det riktig.
Ja. Det ikke Ingrid Barias, synes det?
Ja, han burde hatt mer hår, rart hår.
Ja, han har klitt seg da, vet du.
Ja, ok. Ja, okay. Ja.
Og han her har også snakket med folk som har vært inne i kornsirkler, og det rapportert om at i kornsirklene så det flere som sier at de blir svimle, føler seg utilpasset, og at de kjenner at det prikker og kiler i kroppen når de står i midten av kornsirkelen.
Ja, og hvis vi ser på neste bilde, her er jo alle kornene døde, så det ikke så veldig, de har en veldig kjip farge, men det han mener da at det normale på venstre side, et normalt korn. Det i midten noe som brukket ned med makt, og det til høyre da som kalles blown og blown node. Og vi klarte vel ikke å lage en gif av det, så du får lage en fysisk gif og lage lyd.
Ja.
Sånn skjer det da.
Det ikke helt Stian Blipp, men det nærmer seg.
Ja. Og dette har man ikke klart å gjenskape. Man har ikke klart å gjenskape det ved å bruke mikrobølgeovn eller noe annet, egentlig. Så det en del forskere som lurer på hvordan i all verden de har faktisk klart å sprenge disse nodene, uavhengig av hva det skulle vært. Så lurer man veldig på hva det faktisk skulle vært. Og veldig mange kornsirkler jo bare fine former. Men så det noen som stikker seg ut som litt spennende. I 1974 så sendte jo blant annet Carl Sagan opp en binær kode ut i verdensrommet på en sonde. Og den ser slik ut. Sånn som den, den blir sendt da ut I verdensrommet og forklarer liksom hvilken, hvilken planet vi bor på, hvor mange vi hvordan DNA vårt ser ut, og hvordan vi ser ut, hvilken antenne vi bruker, og litt forskjellig informasjon. Dette ble sendt ut som en binær kode med 1 og 0, så I stedet for svart og hvit, så har de bare tatt 1 og 0, så man ser den figuren hele veien. Og da dukket det da plutselig opp ved siden av en av de store antennene på jorda, så dukket det plutselig opp dette bildet her. Og hvis vi tar et bilde som enda lenger unna sånn, så ser man det ganske tydelig. Den dukket opp I jordet ved siden av der, og dukket opp på veldig, veldig kort tid. Dette et strengt overvåkt område rundt der. Og det en av de første gangene man ser noe annet enn en, bare en ren form. For dette jo helt tydelige forsøk på, på å lage et ansikt. Mye mer kompleks, mye vanskeligere å få til på den tiden.
Men det I teorien mulig å komme seg inn og ut der, også hvis du ser på
det. Ja, da, det fullt mulig å gjøre dette her.
Ja.
Så skyggekunst ikke sånn kjempe... Det ser mer fascinerende ut enn det... Eller vanskeligere ut å lage mm. enn det det kanskje Men et par dager etterpå så dukker denne her opp på andre siden. Og den minner jo veldig om den som ble sendt ut. I hvert fall noen med kunnskap om det. Og hvis vi tar det ved siden av hverandre, jeg synes jo den veldig søt. Særlig hvis vi ser på han lille alien på høyre der, med det kjempehodet sitt, som på størrelse med menneske på andre siden. Men der det litt forskjellig informasjon. Det handler om at de 23-24 milliarder mennesker, at de bor på flere planeter, hvordan DNA deres bygd opp. Og det mer informasjon her enn det som står der også. Og så helt, helt I bånden der, så det også hvilken antenne da, de bruker for å sende av gårde fra. Og noen dager etter det igjen, hvis du ser nederst til høyre på den antennen der nå, så noen dager etter det igjen, så dukker dette her opp på samme område, som virker å være ganske lik.
Ja, vi kan ta tilbake sånn.
Ja,
og sånn.
Virker ganske lik der nede. Men det jo ikke den eneste gangen man har fått en binær kode tilbake, eller I en kornsirkel.
Nei.
Tilbake rart å si, men I en kornsirkel. Og vi skal jo ta titt på den som mest omdiskutert. Vi kan jo vise den. Den jo...
Vet man at den ekte?
Nei, det vet man ikke. Det vi har lett på jo, finner vi noe bevis på at den fake? At den ikke har eksistert, at den bare photoshoppet? Og det finner vi ikke. Betyr ikke at den ikke lagd av noen og at de har holdt det skjult og holdt på sånn men vi finner ikke noen bevis for at den ikke har eksistert så vi har bare gått ut derfra men den jo veldig spesiell og hvorfor man skal ha hatt med et ansikt for å få den beskjeden av gårde som ser skummel ut I tillegg og sånn jeg vet ikke og den rundingen på siden der det jo da tenkt som en at det også en binær kode, litt sånn som på en CD-plate for eksempel, eller noe annet, at det en sånn kode som bare følger rundt, som du kan følge inn til midten. Og den har jo folk klødd seg I hodet på.
Ja.
Ja.
Unntatt en mann, som heter Dr. Horace Drew. Han har doktorgrad I kemi fra Caltech, som på mange måter UFO-universitetet. Det en titel jeg har gitt de markedsfører seg ikke som det, Men det veldig mange som har gått der, som har en dragning oppover mot det yttre rom, og glad I kornsirkler og de greiene der. Mm. Horace Drew, han har studert kornsirkler I 20 år, og mener at han har avkodet akkurat den kornsirkelen her. Og hans funn, de presenterte han på en UFO-konferanse I Australia, faktisk. Mm. Og han mener at det avslører ingen store hemmeligheter, akkurat det her. Men det mer motiverende beskjed til menneskeheten.
Ok.
Og da peker han, det fem punkter han har klart å tolke ut av dette her. Nummer en. Believe.
Ja. Ikke sant?
Det greit å vite. Vi må tro. There is good out there. Ja, det fint det også. Read one message. Beware of the bearers of false gifts and their broken promises. Og til slutt, much pain, but still time. Og for meg det høres mer ut som sånne tekstplakater hun der gærne tanta legger ut på Facebook. Ja. Med sånn dus farge og en varulv som står og hyler i bakgrunnen. Og, og det har jeg faktisk lagd. Jeg har ikke sagt det til deg, men jeg har lagt inn her. Jeg lagde det på fly I dag. Jeg har lagd en da. Det den.
Ja.
Det kunne tanta mi lagt ut, det helt sikker på. Sitter og drikker rødvin I Nordsjøndelag og bare, oh, nå skal jeg legge ut det herre. Og, ja. Og, og grunnen til at han, han, han mener at det nødvendig at romvesenene kommuniserer på den enkle måten her. De kommuniserer på en så enkel måte at det bare en fyr som har klart å avkode det.
Ja.
I stedet bare for å skrive med caps lock eller I Comic Sans there is good out there, ja greit, nå vet vi det, det fint, nå går vi videre med livet vårt så sammenligner andre med at, eller siden grunnen til at de kommuniserer med oss på den enkle måten at romvesen så utrolig mye smartere enn oss de ligger veldig langt foran oss I intelligens
ja, okay.
og sammenligner det med måten vi mennesker kommuniserer med delfiner på
ja, men jeg synes fortsatt
jeg har ikke noe mer der, det var bare
sånn. Jeg synes fortsatt det rart å Da har med read one message, og så det fem beskjed, for det første, I den...
Ja, men det kan jo være en melding I sammenhengende tekst.
Ja. Read one message, bare generelt believe. Det mye rart.
Og han har en teori til, og det at beskjedene kan komme, og det har vi vært litt inne på I en annen episode, det kan hende at kornsirklene direkte beskjed og retningslinjer for folk som har reist I tid. Og da gir det veldig mye mer mening for meg.
For deg, ja.
Skal jeg utdype?
Eller? Ja, du kan godt gjøre det.
Ja, ok. Det en fyr da, som har reist I tid. Fram I tid. Og han har sett hvordan det der.
Fram I tid. Ok.
Ja, ikke tilbake I tid. Der vi vet hva som har skjedd, ikke sant? Så han vil fram.
Ja, ja.
Og da starter han med believe. Ok? Han har sett fremtiden. Vi må tro. Ja, det fint. Vi må bare tro.
Og så en som fra vår tid nå?
Han fra vår tid og har reist I fremtiden og ser hva som skjer.
Og det sånn du tenker.
Derfor believe. Dere må tro. There is good out there. Da har han møtt noen der ute. Og de snille.
Ja.
Det fint. Og read one message, og det den meldingen her vi skal lese. Det en melding dere skal lese I løpet av livet deres, så den her.
Ja, men da burde du starte nesten med det.
Ja, det burde han.
Ja.
Men han har reist I tid, han sliten.
Ja.
Og beware of the bears of false gifts and the broken promises, ikke sant? Ikke tro på folk med falske ting. Og de brutte løftene.
Ja.
Ikke stol på noen, det han sier her.
Ok.
Og til slutt, much pain but still time. Vi må gjennom mye vondt, men det fortsatt tid. For ja. Han har reist fram, så han vet hva som skjer. Han vet at nå blir det...
Du mener at en har reist fram I tid?
Ja.
Og har kommet tilbake igjen?
Ja, han må jo det. Han må jo reise tilbake for å gi oss beskjeden.
Ja, så hvorfor ga han oss ikke bare beskjed? Altså, hvis...
Nei, for han hadde jo ikke vært I fremtiden sett. Han måtte jo reise I fremtiden og se før han kunne reise tilbake og gi beskjed.
Ja, men hvorfor gir han da beskjed på en kornsirkel, og I stedet for bare gi beskjed? For han dro jo tydeligvis herfra. Det har du ikke tenkt igjennom, Fredrik?
Nei. Jo, men kanskje han ikke kan komme helt tilbake da? Kan det hende at... Ja.
Så nå eksisterer han bare et område der han mellom 20 minutter og 3 timer før resten av oss hele tiden. Så han bare lager kornsirkler. Okay.
For han holdt fanget, så har han fått liksom sånn, han har fått en ting. Ok, du får ett ønske før vi henretter deg med lasergiljotinen vår.
Hvem disse?
Nei, det jo de slemme der ute.
Ja, okay.
Så there is good out there, men han har blitt fanget av feil folk. De slemme.
Ja. Da har jeg gitt beskjed om det.
Du kan gi en beskjed til jorda. Men du får ikke lov til å skrive tekst.
Da hadde jeg ikke sagt it's good out there. Da hadde jeg sagt nå holder jeg på å bli drept av de slemme, hadde jeg sagt da. Husk, det slemme. Det masse slemme pastor for de slemme, hadde jeg sagt.
Men jeg jobber jo som lærer.
Ja, det skulle man ikke tro når man hører de svarene her.
Fryktbasert ledelse, det funker ikke. Man må motivere for videre eksistens og arbeid.
Ja.
Derfor, there is good out there, vi fokuserer på det positive. Ikke at eleven har kastet stolen ut av vinduet og sparket læreren og spyttet tyggis og sånn. Vi fokuserer på at du var utrolig flink som spiste matpakken I dag.
Altså, det jeg kan si da.
Pedagogikk heter det.
Ja, ja, jeg skjønner det. Men det, det de fleste mener, som mener at dette handler om tidsreiser, ja. De mener at dette folk fra fremtiden, ikke folk som har dratt til fremtiden og tilbake
men
man, igjen.
Men der, å, der vi inne på noe jeg ikke takler,
ikke sant? Ja, for du liker jo ikke det. Du Nei. Liker jo ikke at ting kan eksistere samtidig.
Man kan ikke og... reise fra fremtiden når fremtiden ikke har vært. Man må jo reise til fremtiden først. Man må reise
hvordan, hvordan reiser han første da? Hvordan reiser han første til fremtiden?
Nei, han finner vel opp en portal eller noe? Jeg vet ja, men det har...
Ja.
Men fremtiden finnes ikke.
Jo da, det gjør den. Og fortiden og nåtiden samtidig. Åh. Men det gøy. Men jeg merker nå at det ikke en samtale vi kan ha nå, for det blir for rart. Så det får vi ta backstage etterpå.
Ja.
Men tilbake til disse kornsirklene da. Og så... Mesteparten av det som I Wilshire, det skjer rundt familien Carson sin gård. Det en familiegård som har vært I familien der I generasjoner. Og det begynte å liksom bli en del anerkjent I 70-80-tallet. Det var da liksom, avisene begynte å ta bilder og sånn, og den aktiviteten begynte å være der. Men familiemedlemmer som flere hundre år tilbake I tid har sagt at de har observert disse kornsirklene I generasjoner. Så... Og da det gjerne kornsirkler som på steder der hvor de ikke har hatt traktor eller veier eller muligheten å komme seg til, bortsett fra med hest da, på enkle løyper. Og vi kan ta et bilde av en av disse som fra langt tilbake tid på Carson sin gård. Mm. Her problemet at vi ser jo egentlig ikke hva som utenfor det bildet der. Det kan jo være en kran eller hva som helst. Men I utgangspunktet så liksom bare ideen om at det kommer ikke noe veier ut derfra.
Nej,
vi vet ikke hvordan det blitt laget da, selv om her så det litt vanskelig. Men ved siden av da Carson sin gård, så det et område som heter Milk Hill. Og den, det et område som har vært veldig, veldig viktig I en periode I Storbritannia, der hvor veldig mange mennesker har dratt til Milk Hill, som en menneskelagd lite fjell, som har blitt... De tok kalkstein og kalkrester og sånne ting og tok det over hele fjellet, så det sto og ga et litt sånn rart lys på skumring og kveld og natt. Så det har vært et samlingspunkt for veldig mange forskjellige personer som har kommet med frøene de skal så, og lagt dem I området der I et håp om at de skulle vokse mer, at det skulle bli bedre avlinger. Så det har vært et veldig sånn sentralt område. Rett ved siden av Milk Hill, En natt det regner veldig tungt, så dukker det som da den største kornsirkelen man vet om opp. Det en kornsirkel som har 409 sirkler. Det 65 000 kvadratmeter. Og hvis du bare skulle gått på overflaten som en person, så ville det tatt deg noen dager å gå på den overflaten som lagd. Og den ble lagd på under 4 timer. I løpet av natta, og som sagt, dette her var mens det regnet. Og førstemann som klarte å rapportere, dette var jo Carson-familien selv, så at kunne ta bilder og vise at det var ikke et spor av gjørme noen steder. Den var ren eller clean, og var helt perfekt. Og vi kan ta en titt på den nå. Så svær den. Og igjen, dette ulent terreng. Det ikke flatt. Ting går sånn hele veien, og likevel så den perfekt symmetrisk. Og den jo gøy all da.
Det noen teorier på at det Carson-familien selv som har lagd det?
Nei, men du føler du at det det?
Ok, se for deg der. Han lager den. Han ute med guttene kveld, har det moro. La oss lage noe greier. Så kommer lokalavisa, ta bildet av det. Det blir stort. Folk begynner å valfarte dit. Og I takt med at det kommer mer og mer turister, det merker vi jo her I landet også, at sånn, da må... tilbudet blir større. Ingen gidder å komme tilbake år etter år for å se en sirkel. Da blir det Nei, større og større okay. og større. Han skjønner, her kan jeg åpne et lite outlet, et lite bakeri, jeg kan tjene masse penger her, kanskje noe speltbrød og greier. Plutselig han der. Og at det bare gradvis da bygd seg opp, fordi folk krever mer kornsirkler. Orddeling der. Og så det, altså, det ikke mye penger I korn.
Det ikke mye penger I korn?
Nei, det mer penger I kornsirkler og et outlet og et bakeri enn I korn.
Tror du det?
Ja, det vilt å gå til valg på. Eller ja. Ikke gå til valg på, da, men å sette livet
men
på spil
for. Men denne her, da, som så stor,
ja.
Som ville tatt dager. Altså, hvordan har han lagd den?
Han har fått med seg folk. Han har jo ikke gjort dette her alene.
Nei, hvor mange folk har han fått med seg?
1000. Man må ha 1000. Og så må jo han...
Så alle lager 65 kvadratmeter hver? Er tanken da?
Ja, altså jeg har jo ikke tenkt ut logistikken, men man må jo ha flere på de store. Jeg kan jo, de små kan jo en lage selv. Det jo bare plank og sånn.
Ja, så hvis du skulle lage den der, hva hadde du gjort da?
Ok, jeg hadde ringt mine 1000 nærmeste. Og så hadde jeg jo da... Nøkkelen her at folk ikke med på så mye, med mindre de får noe for det. Så du må lokke med catering, for det første. Du må, okay. Du må være noe beef stroganoff her I enden.
Ja.
Og så busser jeg de inn, gir de tau og planker. Dere begynner der, dere begynner der, og så snakkes vi. Og så vi ferdig med å lage den.
Ta 4 timer.
Ja, hvis du 1000, så gjør du det på 4 timer. Jeg ville jo bare fungert mer som en skiftleder.
Ja.
Som hadde delegert ansvaret til
ja,
okay. folk.
Ja, nei, jeg tror ikke du hadde klart det. Selv med 1000 stykker. Jeg tror I hvert fall ikke med 1000. Jeg tror du blir dårligere og dårligere jo flere du har ansvar for.
Ja, det sant.
ja. Så det tror jeg ikke veldig godt. Men det liksom det mest spennende. Men vi skal jo ta en fyr som heter Charles Maxwell.
Yes, der vi han.
Dette jo en brite som ser gærne ut på det bildet der. Han flytter til USA. Han jo en dokumentarfilmskaper. Altså, hva skal man kalle det? Freelance og litt...
Han har ikke vinnit noen priser.
Nei.
Det har han ikke.
Og litt sånn uavhengig og lager dokumentarer som ingen ser da.
Så Beste filmen hans 5,7 på IMDb.
Ja.
Og det kan være fint det, men det ganske dårlig. Han jo vokst opp I UFO-området rundt Wiltshire.
Ja, eller kornsirkelområdet.
Kornsirkelområdet. Det kan være UFO som lager det, vet du.
Kan være, ja.
Vokst opp der, og flytter til USA, begynner å lage dokumentarfilmer, og vil ta med seg et dokumentarfilmteam tilbake til England for å finne ut hvordan oppstår de, hvem lager de, jeg skal finne ut hvem eller hva som lager det. Og det en veldig kul scene I filmen, der de ligger våkne, de har døgnet, de skal døgne. De ligger våkne en natt, to netter, tre netter, fire netter, ingenting skjer. Plutselig ser de noen nede på jordet, nå en sikker, ok, nå har vi tatt de, løper ned for å ta de, eller snakke med de. Så viser det seg at det en gjeng spanske backpackere som har slått opp teltet sitt midt I åkeren.
Ja.
Og da går de I kjelleren.
Da går han I kjelleren, for han vil jo bare finne ut hvem som lager kornsirkler, uavhengig om det derfra eller derfra. Altså, det spiller ingen rolle, han vil bare ta noen. Så da føler han liksom at nå det prosjektet over, og han drar tilbake til USA. Men så blir han veldig fascinert av en nyhet om en kornsirkel, som vi kan ta og se på, som den som dukket opp uten at man trodde at det var noe sånn spesielt med den, men så var det plutselig en matematiker som dukket opp og mente at dette jo en pi-sirkel, og det jo eventuelt første gang man ser pi laget på den måten her, selv om det finnes jo veldig mange måter å skulle fremstille pi på, men vi kan jo bare gjøre den litt rask. Jeg tror det en feil I den der også, hvis man helt ærlig.
Men det veldig tydelig for at det pi.
ja, han veldig opptatt av at det pi. Så han legger ut på hjemmesiden sin, som veldig sånn kornsirkel rettet, og han har jo noen som følger med der, og så lurer han på, finnes det andre kornsirkler som faktisk har matematiske formler I seg og sånne ting, så vil jeg gjerne ha de. Og etter et par uker så får han en mail fra en fyr som sier at det du har der på en del av disse bildene, det en 2D-representasjon av et 3D-objekt. Det derfor du ikke helt får det til å stemme, det derfor det ser ut som det gjør, men hvis du lager det I 3D, så vil du se at det en del av en motor. Og mannen som sender av gårde disse her, det jo denne fyren her. Ja.
Det Nikola Romanski, en selvlært vitenskapsmann / oppfinner.
Ja.
Så, og det ikke noe tvil om at Nikola, du, selv om han ser litt gæren ut, så blir du med en gang utrolig glad I Nikola. Helt fantastisk fyr.
Mm.
Og
så et geni. Altså han forklarer hvordan ting skal fungere uten problemer I det hele tatt. Ikke noen sånn kjempepraktiker. Og også en litt sånn rar fyr å forholde seg til. Fordi underveis her så vil han gå fra å være mannen Nikola til å bli damen Nikola. Som skaper et litt problem for Charles der, fordi han vet ikke helt hvem. For det, problemet til Charles at han sier, jeg tror på at Nikola har løsningen, jeg tror dette kan være en motor, og så må de få lagd denne motoren. Og da har ikke Charles penger, for han lager jo dokumentarfilmer som ingen ser. Og han bor ikke på det fineste stedet I Los Angeles heller, der hvor alle åpne for det meste, så han får Nikola til å flytte inn til seg. Og da får han en del sånn ubehagelige henvendelser på bakgrunn av at Nikola så spesiell, og plutselig mann og kvinne sånn om hverandre, og en raring, men et geni, helt tydelig et geni. Men ikke så veldig praktiker han ikke.
Nei, og utrolig dårlig på deadlines.
Ja.
For Charles, det koster jo mye penger dette her, og Charles sier hele tiden at ok, vi må ha det ferdig om 2 uker.
Mm.
Så sier Nikola, ah, det ikke noe problem, det fikser vi. Så går det 2 uker, og så sier Nikola, jeg må ha 3 uker. Til.
Ja.
Og sånn går det hele veien.
Ja,
og så... så det blir utsatt og utsatt og utsatt og utsatt.
Han får de også til å investere I en prototypemaskin, og sier at den her kan vi lage hele maskinen med hvis vi kjøper den. Så bruker de da halve budsjettet sitt på den, og så viser det seg at den kan de ikke bruke til noen ting. Og da har de tatt masse penger, og det går enda mer tid. Vi kan jo bare ta en titt på hva Nikola mener egentlig et 3D-objekt. For dette en kornsirkel, som hvis du tar det inn I et program, så ser du at dette 2D, men hvis du gjør den om da til 3D, så blir den sånn. Han mener at dette en del av en motor, og at man har funnet da 14 forskjellige, I 14 forskjellige kornsirkler, så har man funnet nok til å lage en maskin som ved kun hjelp av litt spenning og vann klarer å generere en kraft av seg selv I utgangspunktet. Det hvor den kan gå for evig, men den kan også gjøre det mulig å, ja, egentlig det meste, anti-gravity, og, eller alt, det meste av det som spennende da, anti-gravity og litt andre ting da. Så får de jo da... Her kan vi jo se liksom hvordan innmaten blir senere ut til slutt. Dette jo motoren de har klart å... som de skal lage.
Ja.
Og etter mye om og men, og etter en del hjelp fra andre, for til slutt så må de ta en sånn elektroingeniør og sånn som klarer faktisk å sette ting der hvor de skal, for det klarer ikke Nikola. Så klarer de faktisk å få den maskinen til å fungere. For den klarer plutselig å produsere en sånn plasmastråle inn I et shotteglass. Som de har der, kun ved bruk av vann og litt spenning.
Mm.
Og det jo utrolig I seg selv.
Ja, det helt fantastisk. Det jo verdt hele filmen I seg selv, at de får det til å funke helt til slutt. Men der ligger også problemet, at de får det til å funke helt til slutt.
Ja.
For da filmen ferdig. Den slutter. Og etter det så det ikke vært noen oppdateringer.
Ja, eller vi vet jo at dette jo proof of concept. De har laget en liten skala, nå må de lage det I stor skala. Og Charles får vite hva det kommer til å koste, og det blir et par hundre tusen dollar. Og så kommer det til å ta lang tid. Og det får han ikke investorene med seg på.
Nei.
Så han legger ned hele prosjektet. Det at de I det hele tatt har klart å lage en maskin ut av ting de har funnet I en kornsirkel, jo... uansett kult
ja.
At de har fått til uavhengig av hvem som har laget det og hva, hvordan og så videre men det jo trist at man ikke finner ut noe mer
og her det. Burde det jo vært en eller annen rik person
ja.
Som ser den her og tenker ok, de har fått det til I liten skala de trenger et par hundre tusen dollar jeg har så mye penger at det kan jeg bare gi dem for jeg har bare lyst til å sjekke om de får det til å funke
ja
Det irriterer meg at ingen har gjort.
Ja, men...
For det hadde jeg gjort hvis jeg hadde vært veldig rik.
Hvis du veldig rik da, men hadde du gitt det til en film som har 5,7 liksom? Hadde du bare sånn, det de som skal ha 200 000 av meg?
Jeg hadde fått med mine 1000 nærmeste. Og så hadde jeg ratet den opp til 9,7.
Ja, og da hadde
du... Og så hadde jeg fått noen til å investere.
Ja, ok.
Så det jo... Men det jo utrolig synd at ikke... Og så det dumt at Charles ikke har lagt ut noen... oppdateringer, altså du trenger ikke du må ikke gi ut en film for å komme med en oppdatering, du kan legge ut YouTube-klipp for eksempel, du kan skrive en blogg, du kan gjøre et eller annet, men så vidt jeg har klart å lest meg frem til, da, så har det ikke vært noe særlig store oppdateringer på det prosjektet etter at filmen ble ferdig. Og det synd.
Nei, det har vært noe om at noen prøver å gjenskape maskinen og sånne ting, men det har liksom ikke vært noe stort mer enn det. Men vi må jo da bevege oss inn i konklusjonsland da, Fredrik.
Ja.
Hva føler du?
Jeg har noen fun facts. Skal jeg ta de først?
Ta de først, og okay. Så får du konkludere.
Bli ferdig med det. Jeg elsker jo fun facts, Bjørn Helling. Jeg ikke så glad I det, men jeg tviler på det. Ok, fun fact nummer en. Det den gjengse oppfatning at forskere enige om at kornsirkler menneskeskapt. Det på en måte sånn forskerne ser på det. Men i 2013 så annonserte kornsirkelskaperen Matthew Williams at han la opp. Og vet du hvorfor han la opp?
Nei.
Han hadde fått høysnu.
Ja.
Og Williams han var den første som ble rettsforfulgt for å ha ødelagt en avling. Han innrømmer at han har stått bak kornsirkler, men oppfatter kunstformen som døende, og har uttalt følgende om kornsirkelkunstnere, da, som han kaller det. Standarden på kornsirkler har tapt seg. De beste kroppene har begynt med andre ting, så det ikke konkurranse lenger. De alle kreative typer og gidder ikke mer når det ikke finnes noen vennskapelig rivalisering. Og vet du hva de har begynt med I stedet for kornsirkler?
Nei.
Sandsirkler. Så det kjempefint. Det bedre å gå I sand enn I korn. Det klør og sånt, ikke sant?
Ja, jeg skjønner.
Vi har også en av Norges mest kjente værmeldere. Også en stor kornsirkel- og UFO-entusiast. Ingen ringere enn TV2s Siri Kalvik. Hun har også vært på kornsirkelsafari I Sør-England og omtalt det som en av sine beste ferier noensinne. Hun har uttalt følgende om sin fascinasjon for kornsirkler og UFO-er. Jeg ikke så redd for å snakke om det nå, selv om du med min realfagsbakgrund fort blir latterliggjort hvis du synes det spennende med kornsirkler. Det uansett den mest fantastiske turen jeg noen gang har deltatt på, sier hun I intervjuet, og legger til at hun fortsatt I besittelse av en viss porsjon skepsis. Og det her fikk hun utrolig mye pepper for. Det utsagnet der, at hun var interessert I kornsirkler og sånn, og vet du hvem hun fikk pepper fra? Andreas Wahl fra NRK. Der var han faen meg igjen.
Ja.
Ha, ikke ha det gøy! Nei da! Her skal vi bare forske på ting og til tang. Det også litt forskjellige teorier på hva som lager kornsirklene opp gjennom historien. Så har det vært mange forskjellige teorier. Alt fra slottedjevelen til romvesener til andre ting.
Ja.
Men tidlig på 1980-tallet så var det flere som mente at kornsirklene var laget av den spesielt sterke seksuelle aktiviteten til pinnsvin. Du skal ha mange pinnsvin på den svære der. Hvis du tar... Der.
Ja, det mange pinnsvin.
Samle mine 1000 nærmeste pinnsvin, så skal jeg klare det der. Noen mener at det vind.
Ja, den skjønner jeg.
Ja, og så det enkelte som mener at det magnetfelter I jorden som gjør det.
Ok.
Og da lurer jeg på, finnes det noen teorier på... For vi skal alltid se opp at det blir laget ovenifra. Finns det noen teorier på at det unnifra, at, kornet, at det noe som drar kornet ned?
At?
Ja, det jo ikke Satan noe, selv liksom, som kommer, men at det noe som drar kornet ned.
Så det magnetisk da, eller? Du tenker at kornet magnetisk, og så trekkes det ned. Det må jo på en måte trekkes...
Men Ja, det må jo nødvendigvis være magnetisk, da.
Ja, men det øverste delen må jo da trekkes ned, for den legger seg jo tydeligvis til en side hele veien. Så det må jo være en magnet under, da, som trekker det ned.
Ja,
eller... Det suges jo ikke ned.
Det kan jo være jorda, som gjør noe.
Hvis det bare velter det.
Ja, at det bare vrir, sånn.
At det gjør sånn, sånn fort.
Legg deg! Og så legger det seg sånn.
Ja.
Det jo ikke alt jeg sier som gjennomtenkt, tro det eller ei, men jeg synes jo det verdt å se videre på at kanskje det noe som, at det noe under jorda som gjør det.
Ja, ok, så en av dine teorier at det kan være under jorda. Ja, men hvis du skal tenke konklusjonen da.
Jeg har to teorier til.
To, ja. Ja. De tror jeg ikke på. Er de motstridende?
Nei, det både mot og medstridende på en måte. Andre mener at det er romvesener som lager det fra romskip, noen som kan gå passe med den at de ser lysende objekter som flyr over etter det blir lagd, mm. at det er romvesenene som flyr ned og ordner det. Mm. Eller så er det en annen teori som mener at det fortsatt er romvesener, men de gidder ikke fly ned til jorda, så de står bare ute i verdensrommet og skyter ned med laser.
Ja.
Og får det til å legge seg kornet.
Ja.
Ja.
Ja, så de skyter med laser i stedet.
Ja, den tror jeg ikke på. Tror heller på den at det noe under jorda som legger det ned. Så.
Ja. Ja, men det skjønner jeg.
Ja.
Men hvis du skal tro da, hva tror du?
Hvis jeg skal tro at hva det er?
Ja, hva tror du, kornsikkerlig?
Ok. Det jo, den gjengse oppfatning at det menneskelagd.
Ja.
La oss gå videre på den da. La oss si at alle kornsirkler, unntatt en, menneskelagd.
Ok.
Det skal ikke, for det skal ikke mer til enn at det en kornsirkel som ikke lagd av mennesker før det endrer absolutt alt hele verden.
Ja, men tror du det? Tror du det en som ikke menneskelagd?
Jeg vil tro det. Om jeg tror det? Ja. Eller for jeg skjønner ikke motivasjonen. Jeg skjønner ikke motivasjonen til noen. Hvorfor skal noen gå sammen og bare tenke, ok, gutta, nå går vi, og så lager vi kornsirkler i kveld. Vi drar, nå det nok fotball-VM og nok øl. I kveld kornsirkelkveld. Det ikke noen motivasjon der. Hva motivasjonen for å lage kornsirkler? Du kan ikke stå frem og si det jeg som har gjort det, for da blir du rettsforfulgt for å ødelegge avlinger.
Men kan det ikke være litt som graffiti da?
Ja, men tagging kult. Tagging fint. Kan være fint.
Ja. Ok, så for deg så det da konkludert med at du tror det kan være noe... Mesteparten menneskelagd?
Jeg vil konkludere med at mesteparten menneskelagd, men jeg har døra på gløtt. Sånn som når du var mørkredd når du var liten og måtte bare ha døra åpen for å få lys inn fra gangen.
Ja.
Jeg vil ha døra på gløtt. Jeg vil være åpen for at det kan være noe annet som lager det.
Ok.
Hva med deg?
Jeg synes det veldig fascinerende. En del av de synes jeg kjempefascinerende. Jeg synes det kjempegøy at de klarer å lage en motor ut av en del av de. Det veldig kult, for det vil jo si uansett da, hvem som har laget de kornsirklene har jo da tydeligvis en kunnskap om sånne motorer man ikke helt visste at man kunne lage. Ja. Så det gøy. Og den store sånn, jeg aner ikke hvordan de har laget det, men det det at de rett ved siden av militærbasen, som gjør at jeg føler at...
Ja, kan det være at det militære som gjør det?
Ja, og så kan det... finnes det noen droneteknologi da? Finns det noen våpenteknologi? Det jo veldig enkelt å, med en printer for eksempel, å bestemme et mønster, og så lager den det mønstret. Det mye enklere for en maskin å gjøre det enn for et menneske.
Men hva skal det... La oss si at det et våpen som de tester ut
ja.
På den militærbasen her. Hva slags våpen det? Hvorfor tester de det ut på korn? Hva skal det brukes til? Ødelegge avlingene til IS? Det?
Ja.
Nå skal eksempel, de få.
Det har pågått så lenge da, at det kan jo bare vært også noe for å sjekke om en teknologi fungerer, for eksempel.
Men det startet jo på 80-tallet. Mm. Var det droneteknologi da og da?
Det var det, men så vet man ikke om de hadde så avansert droneteknologi. Så det jo den man sitter igjen med, men det jo det at det som du sier, ikke... Det i vestlig land, og stort sett... Vi så den i Lillestrøm, den jeg ikke veldig imponert over.
Nei, men det lille folk fra Lillestrøm, det.
Nei, så jeg går for at... jeg går for at alt menneskelagd.
Herregud, det flyttet helt til Tromsø for å bare lukke døra helt.
Nei, men jeg tror det. Jeg tror alt menneskelagd, men det betyr ikke at det laget av ting vi allerede vet hva for eksempel.
Men at det mennesker som står bak, da.
Ja.
Men vi kan ikke forklare vad slags mänsklig teknologi som har gjort det.
För exempel, ja. Ja, det är det jag går för.
Ja, då höjer jag mig att jag öppnar dörren mig ända lite mer.
Ja, så att vi i snitt har öppnat dörren lite vägge två.
Att i snitt så är dörren helt halvvägs öppen.
Okej.
Okay. Ja.
Grejt, det konkluderar den teorin. Då ska vi upp för Q&A. Så hvis dere har noen spørsmål, så kan dere sende det inn til siden vår, og så tar vi det opp anonymt. Da kan jo jeg, mens jeg venter på, det har kommet noen spørsmål inn, så kan jeg vente på noen flere, så kan jo du ta og underholde dem litt. Jeg synes jo at det litt for dumt. På Rockefeller så ja. Tok du opp noe du har fått en del tilbakemeldinger på.
Ja, jeg har fått en del kritikk. Både, vi skal ikke snakke om kuler til gevær og sånn. Jeg har skjønt at det kan jeg ikke. Ok, så hvis det noen fra forsvaret her som skal bort og si til meg, du kan ingenting om kuler, altså ikke gjør det. Jeg vet det. Jeg vet det. Eneste erfaring jeg har med våpen Call of Duty.
Ja.
Det et spill. Jo, jeg har fått en del kritikk fra lyttere, venner, familie og ikke minst deg.
Ja.
På grunn av en uttalelse jeg kom med, der jeg mente at jeg skulle klart å overmanne en ulv i nevekamp. Og det mener jeg. Jeg mener det. At jeg skulle, og jeg må vise det nå, for at folk skal overbevise dere hvordan jeg ville ha gjort det. Ok. Her kommer det. Jeg må bare ha litt vann først. Se for dere det her. Jeg har vært i en flystyrt. Jeg eneste... Jeg må sette settinga, ja, men, du skjønner ikke.
Kan du ikke bare være ute og gå i skogen?
Nei, for hvis jeg I Nordmarka, så kan jeg bare gå inn på en langrennshytte eller noe sånt. Jeg den eneste overlevende I en flystyrt I skogen I Sibir. Alle andre har dødd. Jeg har spist de fleste og skjønt at nå det tomt. Nå må jeg gå hjem. Eller mot Vladivostok eller et eller annet, der jeg bare går og håper å møte en russer. Mitt inn I lysningen I skogen, for det plutselig en lysning I skogen, så går jeg, og jeg har ikke med meg ild. Det jo det som problemet her. Eller ja, fakkel da. Jeg har ikke med meg en fakkel. Midt inn I lysningen, så møter jeg en ulv. Og jeg tenker, faen, nå dør jeg. Men så ser jeg ulven dypt inn I øynene, og på det tidspunktet her så skjønner vi det. Denne skogen ikke stor nok for oss begge. Vi må gjøre opp med nevekamp. Nøkkelen her, å aldri angripe først. Aldri angripe først. Du så hvordan det gikk når Tyskland begynte å gå inn I Russland. Ikke la fienden angripe. Avvent, da har du overtaket. Jeg går litt rundt, sånn her. For å slite ut ulven, lokke den til meg, lokke den litt nærmere. Danser. Der vi. I det ulven bykser mot meg, jeg ser at den tar fart. Sånn. Han har gått på noe zumba dritt eller noe ulvesumba. Ulven kommer mot meg, løper som ulver gjør, og så vet dere at for meg, ulv, det bare en stor hund. Og bak hunder har jo fire bein. Og bak her, under her, så har ulven, hunder har et svagt punkt. Det har ulven også. Fordi jeg klappet en hund der en gang, og det kilte, og da lo hunden, eller sånn. Den hundelo da. Og I det ulven løper mot meg, der den. Nå hopper den, den bykser på meg. Det jeg gjør da, jeg flytter meg. Ulven nå I lufta ved siden av meg. Det jeg gjør, jeg har jo også på sko med verntupp. Det jeg gjør da, når ulven I lufta, så sparker jeg den. Ulven ligger nå nede, den uskadeliggjort, for den har brekt Den har brekt ulveribbeina. Ulven ligger nå nede. Jeg legger meg ned ved siden av ulven, ser den dypt inn I øynene, og da ser jeg at ulven har skjønt, nå skal jeg dø. Så jeg tar tak I ulven, jeg åpner gapet på ulven, tar tak her, da tar jeg tak I nesebora, og overkjeven holder der, så jeg tar her I underkjeven, sånn, holder ulven sin munn nå. Det jeg gjør da at jeg river ulven I to. Jeg brekker ikke bare kjeven, altså jeg river den I to. Underdelen kaster jeg fra meg, for den trenger jeg ikke. Overdelen, den huler jeg ut og tar på meg som kappe. Sånn at jeg på sikt blir boende I skogen og blir alfahans for min egen flokk. Takk. Ser du? Overbevist. I tillegg har jeg også sagt at jeg skulle klart å overmanne en middels stor krokodille. Det skal vi ta nå. Jeg i dyreparken, eller bjørneparken på Flå, som i Hallingdal, ikke så langt fra Geilo, der jeg kommer fra. Det en bjørnepark, men de har slanger og alligatorer der. Tro det den som vil, jeg vet ikke hvorfor, det helt syke greier. Og i Hallingdal så folk litt treige, så der har de sånne gassballonger, så jeg kjøpte meg en gassballong. Fordi jeg har barn med meg. Jeg kan ikke kjøpe gassballong og være alene, for da jeg pedo. Jeg må ha med en unge. Jeg har med en unge, jeg holder den, for ungen spiser is. Og så mister jeg den gassballongen, og jeg tenker sånn, herregud min sønn, Brutus, du skal få, den gassballongen skal jeg hente. Så jeg hopper over rekkverket, ned i krokodilleburet, innhegninga, der, og så brekker jeg ankeren samtidig. Nei, jeg forstuer den da, jeg forstuer den. Jeg nå nede i vannet. Jeg ser en krokodille mot meg, kommer mot meg. Vi ser på hverandre, og på et tidspunkt så skjønner vi, denne innhegningen ikke stor nok for oss begge. Vi må løse det her med nevekamp. Og så vet jeg, her også, la fienden angripe først. Nøkkelen til krig la de andre angripe, og så slår det tilbake dobbelt hardt. Hvor var vi? Jo, krokodillen kommer mot meg. Jeg vet at i vannet, så det krokodillens habitat. Der den hjemme. Der den hjemme. Så jeg svømmer meg opp på land, sånn. Svømmer opp på land, nå oppe på land, og plutselig ankeren fin, for den har overlevelsesinstinkt og adrenalin slår inn. Og så kommer krokodillen opp. Her også, venter krokodillen angriper. Det det viktigste. Jeg står her, danser litt der også. Krokodillen kommer mot meg, bykser med kløra sine. Kommer mot meg, hopper mot meg i lufta. Det jeg gjør da, jeg flytter meg. Nå krokodillen vannrett, og jeg kan ikke, krokodillen har ikke noe svagt punkt her, jeg kan ikke sparke den for den har dragehud, så det går ikke.
Dragehud?
Det jo en drage, bare liten. Og det jeg gjør da, at når krokodillen i lufta ved siden av meg, så på et magisk vis, så henger jeg meg på krokodillen, sånn, og ligger her nede, stikker den i øyet, ser den dypt inn i det øyet jeg ikke har stikket i, da må jeg se rundt sånn. Og da krokodillen skjønner det, nå kommer jeg til å dø. Men så kan jeg ikke ta krokodillen, jeg kan ikke rive bittet en krokodille, for en krokodille utrolig sterk i kjeven, så det kan jeg ikke. Det går ikke. For det har jeg erfart tidligere. Så det jeg gjør, at jeg slenger krokodilla dit. Den ligger nå foran meg. Jeg ligger her. Jeg åpner gapet på krokodillen, og så trer jeg den på meg som en bukse. For da, jeg holder her, mens jeg prikker den øynene, og tar den på meg, opp til livet, sånn cirka. For det jeg kommer til å gjøre da, da har jeg beina mine såpass langt inn i krokodillen, at jeg kan jobbe her med beina mine, og stikke den i øya gradvis, sånn at jeg kveler den. Etter om lag 32 sekunder, så krokodillen kvert. Jeg river den av meg, tar med skinnet hjem, huler den ut, og lager meg krokodilljakke, og blir leder for en egen krokodilleflokk nede i Tanzania.
Ok.
Skal vi ta flere dyr?
Nei.
Rotte?
Ja.
Jeg skal ha eget liveshow, How to kill animals. Skal jeg turnere kun i Sogn og Fjordane og Østre Dalføre? Hvor egentlig Østre Dalføre?
Det kan vi få spørsmål om. Ja, kan vi få spørsmål om.
Ja.
Ok. Da starter vi. Shit. Vi stopper da der. Det kom veldig mange, så vi tar en del. Også,
bare være effektive.
Ja, må være effektive. Hva deres favorittkonspirasjon?
Jan Wiborg.
Ja,
for den.
Jan Wiborg,
samme for her. Den den jeg tror mest på.
Ja.
Der det ikke... Så det at den norsk også. At det i forbindelse med byggingen av Gardermoen.
Ja.
Og
alt som skjer der.
Jeg har lest boka, ja. Og sånn. Så det uten tvil min favoritt.
Og vi hadde en full gjennomgang av det på Rockefeller. En liten oppdatering, fordi vi lagde jo 7 episoder første sesong før vi slapp ut noen ting. Og vi hadde dårlig tid på den, husker jeg. Den ble bare 23-24 minutter lang, tror jeg. Mm. Og det har vi sett i ettertid. Altså, vi trodde vi lagde en podcast for kompisene våre. Så når plutselig ble kjempepopulært, så var det sånn, oi shit, vi burde kanskje brukt litt mer tid på den. For den var det litt mer kjøtt på.
Ja, og vi har fått meldinger I ettertid, etter vi lagde den episoden, om at folk som sier at de har vært med på å sabotere de målingene på Hurum.
Ja.
At det var guttestrek som de smørte vaselin på for å ødelegge. Mm. For ingen på Hurum ville ha nasjonal flyplass på Hurum.
Nei, da måtte de jo flytte og alt ja. Sånn, så de var ikke noe interessert I det. Og så det folk som har fått millionkontrakter av det, og, som også har vært med på herverket.
Ja.
Så den har vi ventet med å gjøre en update på, fordi vår produsent den samme som, Uløst og hun har prøvd å få Uløst til å ta Jan Wiborg-saken. Og så har vi sittet helt rolig, for vi vet ikke helt hva... og har jo håpet at de skal ta den, men så har de brukt så lang tid, så på Rockefeller så lagde vi da en full gjennomgang av saken med at vi bygde romans på scenen og sånn, som vi kommer til å legge ut live-opptakene fra, om ikke så alt for lenge, og kanskje noe video, så man også kan se noe av det. Men det Jan Wiborg favorittkonspirasjonen, utvilsomt. Ok. Tror dere virkelig at det finnes en skatt I The Money Pit? Nei. Tror dere virkelig at hvis det finnes en skatt I The Money Pit, så kommer det til å ha noe å si for Midtøsten? For det jo mange som mener masse forskjellige ting om hva som kan være
der. Ja, at det noen lysestaker og noen greier nede der.
Ja.
Det kommer jo helt an på hva som nede der.
Ja.
Hvis de finner en kiste med gull og diamanter, så tror jeg ikke det har så mye å si. Men hvis de finner... andre ting som folk
Hvis de
mener
skulle
at det
finne noe der som har noe å si for Midtøsten, så tror vi vel ikke at det har noe å si for Midtøsten.
Da blir det holdt skjult, tror jeg.
Ja.
Bare sånn, ok, vi viser frem alt vi fant, unntatt den ene tingen her, for da blir det et helvete.
Ja. Det vel bare at noen kommer til å si det vår, vi vil ha det, og så blir det litt krig, da.
Ja.
Ja, litt grann. Diplomatisk affa.
Og da nøkkelen, la de angripe først.
Ikke sant? Og så spark de I siden.
Slå tilbake etterpå.
Se de I øynene, så de vet at de skal dø.
Det mye kontakt, menneskelig kontakt, går på øyekontakt, ikke sant?
Ja.
Så du må se fienden din dypt inn I øynene.
Ja.
Sånn at den skjønner at den dør.
Ja.
Skal dø, da.
Ja, det viktig.
Og dør.
Ja, ja.
Ja.
Hvor mange av bildene, nei, hvorfor mange av bildene av kornsirkelene kuttet på kantene?
At det liksom, at det ikke fyller hele skjermen på en måte?
Ja.
Det vel fordi jeg ikke gadd å fylle hele skjermen.
Ja. Og så det også, som er sånn den da, hvis du ser taket på den, holdt jeg på å si, toppen på den, så det den kutta inn I kornsirkelen og sånn. Det rett og slett bare fordi det var de bildene vi klarte å finne av de forskjellige sirklene
ja.
Som var der. Og så det...
Kan det hende at her oppe... Så bare står det masse utstyr, altså 40 skurtresker og alt, det bare sånn
linea
opp, og noe beef stroganoff da, og så 1000 stykker som står I kø der.
De 1000 nærmeste til han fyren.
Ja.
Ja. Ja, men så det liksom bare sånn at det mye amatørfotografer og proffefotografer om hverandre, med varierende kvalitet og varierende utstyr, som gjør at det liksom vanskelig å skulle få riktig, eller det mest perfekte bildet. Tror dere det har noe sammenheng med Stonehenge, siden det ligger I samme område?
Vil du svare først?
Ja, du kan svare først.
Jeg skjønner ikke helt hva Stonehenge jeg vet at det steiner, da. Det vet jeg. Men har man noe, det husker jeg ikke, har man noe teori, håndfast bevis på hva det har blitt brukt til? Har det vært offerplass, eller hva det de har gjort der?
Nei, så vi vet vel at det ligger I forbindelse med en del andre sånn hellige plasser også, så ligger det jo veldig på linje da. Så det har jo vært et sentralt sted, litt sånn som Milk Hill har vært det, så har det helt sikkert vært et sentralt sted for dyrkelse av et eller annet.
Hvis det romvesener som lager det, så har det en sammenheng med Stonehenge. Hvis det militære som gjør det, så har det ikke det.
Ja.
Neste spørsmål.
Det må jeg nesten si meg enig I. Spørsmål angående den største kornsirkelen. Var kornet I den såkalt blown der også, eller med blown nodes? Og ja, det var den. Men denne gikk jo ikke opp igjen, ettersom den ble jo overbefolket av mennesker som trasket rundt der sekundet den ble funnet. Og det noen bilder av folk som står I midten der også, som vi ikke har med, men der man skjønner hvor stor den der for den så utrolig massiv, at det vanskelig å skjønne hvor svær den Hallo, kan dere lage en podd om Plaza-mysteriet?
Åja, hun der dama som ble finnet på Oslo Plaza?
Ja.
Ja, vi kan det.
Ja, problemet Absolutt. Vi tar som regel ikke ting som i nyheten akkurat nå. Spesielt ikke når de som holder på med det nå hele redaksjoner.
Ja.
Det liksom litt avhengig av at de kan gjøre mye av jobben, og så eventuelt kan vi ta i det senere. Når det ikke overalt, det samme i Isdalskvinnen nå, jo noe som vi må la, på en måte, hvis, når BBC holder på med det, så la vi på en måte bare det ligge litt.
De har litt mer ressurser enn to idioter fra Norge. De har det.
Ja, de har det. Kan det ha noe med varme under bakken å gjøre?
Ikke sant? Der, hvor du? Jeg elsker det spørsmålet.
Ja?
Det da, ja, selvfølgelig har det det. Det varme under bakken.
Ja, altså, for det har vi ikke diskutert, men det kan jo være noe ting som lagt ut der, eller konstruksjoner under bakken. Altså, hvis det den der spesiell, men la oss si det ventilasjonssystemet, da, under bakken der, at varmen stiger opp, for eksempel, fra noe som allerede lagt i bånden der, fra militæret sin side.
Kan det vokse
bedre? Ja.
Det gjør det?
Jo.
Ja, ikke sant?
De mener det.
Varmt og godt.
Men altså at de oppstår i symmetriske mønstre, fordi konstruksjonen under der symmetrisk, kan det også være.
En fin teori.
Ja, nei, den, at det blir dratt nedover jo omtrent like god, føler jeg da.
Ja. Det er dine ord.
Ja. Det er noen som lurer på, fikk du mye å drikke på mikrobryggeriet?
Nei, faktisk. Jeg fikk to, til sammen fikk jeg en halv liter.
Ja.
Og vi var der klokka 4, så jeg ikke full, altså jeg bare sånn.
Ja.
Det her meg. Etter det så jeg drikker Pepsi Max og vann. Så det jeg er sånn her. Livet min rus, som jeg aldri skal si igjen, i hvert fall.
Hvem tror dere drepte Diana?
Det så kult å tenke at det hun der gamle kjæringa av en dronning, altså. Men jeg tror du har en kjempeteori på det som jeg tror på.
Ok.
Men jeg husker den ikke helt da. Men at det han sjåføren som hele tiden har blitt, han hadde masse penger, har blitt betalt for å gi opplysninger til utvalgte paparazzier.
Mm.
Og nå må du hjelpe meg litt, for nå husker jeg ikke helt.
Jo, altså utgangspunktet så vel tanken at i og med at han sjåføren plutselig hadde fryktelig mye penger stående på forskjellige kontor, og plutselig forsvinner ut av hotellobbyen der for å rett før de skal dra en stund. Man vet ikke helt hva han gjør der, men det fleste som har hørt episoden vet jo, men for de som ikke vet det, så jo den bilen alene i tunnelen. Og så hva gjelder paparazzi. Altså det er ikke liksom 10 motorsykler etter henne av den paparazzien man vet om at var på jobb. Men vittner sier at de ser noen motorsykler, og at den treffer, man vet at den Mercedesen treffer en Fiat Uno, tror jeg, en hvit Fiat Uno, før den treffer den, og så moser den inn i siden der. Og den, vi vet at en venn av Diana, som Diana hadde brukt til å ta bilder av seg selv, vi vet at han hadde en sånn Fiat og brukte den lenge, og mest sannsynligvis så tror jeg vel at sjåføren har fått penger og levert Diana på et sølvfat for å kunne bli tatt bilde av veldig close up, som den eneste, for han kjører jo en vei som helt motsatt av det han egentlig skulle gjort. Så det vel det jeg tror at har skjedd, og så treffer han inn i den bilen i stedet han sjåføren, for han litt i full. Og så får han panikk, han paparazzi-fyren, som jeg ikke husker navnet på.
Ja.
Og han tar jo livet sitt senere. Eller også tar livet sitt senere.
Ja.
For han har vel kulehull og har brent seg selv inne uten nøkler I bilen, ja. Hvis jeg ikke husker helt feil. I et skogholdt, så det jo også en artig måte å gjøre ting på. Da går du veldig, veldig inn for det. Hvorfor sende beskjed I kornsirkler? Og litt inn på det I sted, du Hvor, mener...
Nei, fordi... Det er jo lettere å sende beskjed I korn enn på asfalt, for eksempel. Men altså, hvis man skulle sendt noe I kornsirkler, da burde man jo, som jeg nevnte I sted, man skrive det da.
Ja.
Altså bare skriv teksten der. Ikke lag det så vanskelig at det en person I verden. Det en løk på hele jorda som skjønner, klarer å tolke det. Man må liksom skrive tekst
ja.
Framfor kode.
Ja, ok. Da har vi to spørsmål igjen som vi rekker.
Ja.
Første, tror du Bush sto bak 9-11?
Han for dum. Så nei.
Nei. Men vi jobber med den for neste sesong. Den hele den 9-11-konspirasjonen, og den jo vanskelig å ta tak I, for den så massiv. Så vi har liksom bare gjort deler av den, og så har vi måttet stoppe et par ganger, for vi, sånn, ja, vi rekker ikke det I løpet av en vanlig periode. Men vi skal bruke god tid nå, så vi får I hvert fall kommet oss litt videre med den. Mm. Så vi har ikke lest så mye inn I den enda, men vi skal gjøre det. Og så det noen som lurer på, siste spørsmål her, blir det noe med Illuminati? Og det ja. Blir det. Men der har vi et problem, og det jo at det finnes altså så mye mennesker som legger skylden på Illuminati for alt. Så vi må liksom skrelle vekk hva folk mener Illuminati og så må vi finne den altså, originale, hva det folk mener. Liksom, hvilken verdensorden det de snakker om? For det jo alt fra at Neymar blir skadet I fotball til liksom...
Og det sant, altså, det at det folk som mener at Da Neymar ble skadet under forrige fotball-VM, så var det Illuminati som stod bak
ja.
Skaden hans.
Ja.
Så det man må, ja, man må få alt etter Dan Brown, så har Illuminati plutselig fått skylda for absolutt alt.
Ja.
Så man må liksom ta vekk det da, og finne, for før var det jo, de var ganske ordentlige.
Ja, de var jo egentlig typer som trodde på at folk skulle være opplyst og prøvde å gi det til massen og sånne ting. Ja. Så på et eller annet sted da, så gikk det tydeligvis galt, og da må vi finne hvor var det stedet, og når det liksom de første tankene om at det var ondt, og så videre. Så vi skal prøve oss på den der også. Det har vært helt fantastisk å være her, Tromsø. Så tusen hjertelig takk, folkens.
Tusen takk.